подкасты «Радио Свобода».
На ініціативу «Губазік» у Білорусі признали екстремістськими книгу письменника Альгерда Бахаревича, а так само номери історичних часописів «Наша історія» і «Архе», так само один з відеокліпів музичних і навіть календар. Чому режим Лукашенки так боїться білоруських книг і історії, яку не писали пропагандисти гэтага ж Лукашэнкі? І про гэта сёння гутару з гісторыкам Александрам Пашкевічам, былым намеснікам галоўных рэдактараў часопіса «У нашай гісторыі» і «Архе». Прывітанне, Александр.
Добрый дзень.
Александр, чаму, на вашу думку, былі прызнаны экстрэмісцкімі тыя выданні, да якіх вы маеце непасрэдна дачыненне, «Наша гісторыя» і «Архе»?
Ну, это связано, видовочно, с тем, что идея такая, огульный процесс зачистки всей гражданской супольности Беларуси уже не первый месяц, не первый год. И тому, ну, по самой логике того, что дойдут тарешки до этих выданий, ну, это самой логикой это поштуховывалось. Тем больше, что уличивающе, что последние годы принято несколько таких законов относно оховы, скажем так, державной версии погляду на историю. Так само постоянно ведутся размовы про эту историчную память, про то, что треба проводить такую идеологичную працу. Ну и натурально, что то, что там друковалося у часописах наших історія, що друкувалося «Архе», многое з того у ту версію, яку пропонують пропагандисти і силовики сьогодні, воно не вписується. Тому це було таке питання часу, що коли цей маховик репресій йде, то рано чи пізно докотиться і до цього.
Але тут є нюанс у тим, що якби всі ці видання, яны мелі ліцензію у Беларусі, не видавалися, розповсюджувалися, можна було купити у шапіку, можна було на них підписатися.
Ну так, яны не былі некімі падпольнымі выданнямі, там іх не прадаваліся там з-пад крыса, не выдаваліся з-пад крыса, ўсё было заўсёды законна. Часопіс «Архе» ўвогуле існуе, там існаваў з 98 года, ну ўжо больш за 20 гадоў ён на рынку. Часопіс «Наша гісторыя» таксама ён больш за, ну трохі менш існаваў, але таксама ён фактычна, ну, 3,5 гады ён дзейнічаў. Ну і нікому ён не замінаў, усе яго якби так, ну, былі розныя часы, але тым не менш гэта ўсё рабілася цалкам легальна, цалкам афіцыйна. І паступалі гэтыя нумары ў Міністэрства інфармацыі абавязковыя, там ўсё зачыталася, ну і ніякіх там прэтэнзій асаблівых, калі нават нешта не падабалася, ніколі не выказвалася. Ну, але тады проста іншыя былі часы, тады яшчэ не ставілася задача проста ўсё що дарешті знищить, що навіть хоч би трошки якої іде в розріз з тими постулатами, які влади пропагандисти виставили. Ну і тому до тварі до часу це терпіли. Ну а тепер ось настали такі часи, коли поставлена задача знищити все цілком.
Вам закидують те, що гэте видання, вони якби критикують совєтську спадщину, узняли руку на советскую спадщину. Чому, на вашу думку, ось улада у Беларуси або режим так зацикленная на этой советскости?
Ну, потому что белорусский режим, он ведет свой такой родовод в этой советскости. Сам Лукашенко такой глубоко советский человек у своим таким менталитете, в своей психологии. И, ну, и все этот маль 30 годов, что он находится в приваде, ну, на это завсёды так или иначе робилось акцент. Мы ведем, что у нас бы все это святкуется в 100 годзе и иншие юбилеи именно советских органов влади і силових структур. Ми ведемо, що завжди ушановували тих пам'яті тих бойових чекістів, які здійсняли репресії у Білорусі у кінці 30-х років особливо. Ну і вогулі вся концепція якби тої ідеології, яку спробували завжди створити з різною ступенню поспіховості, вона так чи інакше на цьому вось заснаваная менавіта на савецкіх часах. Таму як бы не дзіва, што сёння ёсць нейкія там альтэрнатыўныя пункты гледжання менавіта на гэты перыяд, ну, выклікаюць найбольшае раздражненне, таму што яны бы, ну, найбольш, на думку цяперашняй уладнай каманды, яны б'юць па ў гэты падмурак той ідэалогіі, якую яны спрабуюць стварыць і іх размываюць. Асабліва гэта тычыцца такіх от падзей, як Другая сусветная вайна.
Але там таксама прагучаў такі аргумент, ну, двухкосіх, пра тое, што вашыя выданні, яны пашыралі прапаганду пратэстных ідэй і таксама ідэю змены рэжыму ў Беларусі. Все ж такі, я гартаў і чытаў часопіс нашай гісторыі і архэ шмат гадоў, дарэчы, быў нават на першай прэзентацыі ў 98 годзе. Гэта выданні, ну, як вы самі казалі пра другую сусветную вайну, у некай ступені гэта нават пра сярэднявечча, і якім чынам вы пашыралі гэтыя пратэстныя ідэі?
Ну, гэта сённяшнімі уладамі, сілавікамі на пашырэнне пратэстных ідэй бачыцца, ну, яны бачаць яго ўсюду абсалютна без розніцы, на без розніцы, што там ёсць, таму што гэта, ну, гатовае там ако любым тым самым, любым у каментарах у СМІ там бачыць, у каментарах у соцсетках бачыць нейкі да пашырэнне пратэстных ідэй на тое, што кагось там на лядоўні вісіць у дома магнітик з пагоняй, гэта таксама пашырэнне пратэстных ідэй. Тут такая вот логіка, што проста як бы, ну, крымінізаваць і абвясціць непажаданым усё, што заўгодна. Ну і калі казаць, напрыклад, пра тыя выданні, у якіх я быў рэдактарам шмат гадоў, то я магу сказаць, што ніякіх там гэта не былі не прапагандысцкія выданні, гэта былі не нейкія баявыя лісткі, там, якія у якіх там наўпрост там утрымлівалася пра нейкія заклікі да чагосьці, там, да змены рэжыму ці ўсё астатняга, там друкаваліся звычайныя гістарычныя звычайныя матэрыялы па гісторыі, па культуры Беларусі. Там друкавалася публіцыстыка ў лепшым выпадку. Але гэта не тыя выданні, якія клікалі на барыкады. Іншая справа, што, ну, людзі, чытаючы гэтыя выданні, маглі ведаць, што ёсць не толькі тая версія гісторыі, якую прапануюць дзяржаўныя прапагандысты, што ёсць, ну, ёсць іншая навука, ёсць іншая, скажам так, іншая беларуская культура, ну, гэта цяпер стала небяспечным і кваліфікуецца як экстрэмізм. Але любы аб'ектыўны суд, любы аб'ектыўныя эксперты, якія там, ну, падыходзілі да справы не з гатовымі, не з гатовымі высловамі, не якім не было пастаўлена задача любой цаной, там, не гледзячы на факты, прызнаць гэта экстрэмісцкім, яны там нічога экстрэмісцкага не пабачылі. Гэта звычайна, скажем так, звычайна культурніцкая прадукцыя.
Ну, па форме, тое, што робіць Губазік, гэта фактычна паўтарэнне таго, што рабіў Гітлер, хаця я ведаю, што такія паўтарэнні парушаюць так званы закон Годвіна, калі ў дыскусіі адгукаецца чалавек да Гітлера, але тым не менш, гэта вельмі нагадвае гэтай карціны, калі напалілі кнігі розныя, таму што яны былі як бы неугодныя гэтаму рэжыму нацысцкаму, бо яны мянялі свядомасць людзей. У нечым падобным, бо я сказаў пра форму, але нечым падобным па змесце таксама нагадвае гэтай нашу сітуацыю, таму што от у судзе матывацыі гаворыцца таксама пра пераформатаванне гістарычнай памяці ва ўгоду ідэалагічных дактрын, якія дамінуюць у краінах Захаду. Як вы самі гэта разумееце? Вось тое, пра што вы там гадамі пісалі, што гэта пераформатаванне некай ідэалагічнага беларускага народу?
Ну, я думаю, што так параўноўваць можна з Гітлерам, вядома, ёсць паралелі, але, ну, я думаю, што практычна любы які-небудзь аўтарытарны рэжым узяць, ну, такім ужо на дастаткова прасунутай стадыі, калі ён імкнецца знішчыць сваіх ідэалагічных паплечнікаў, і там заўсёды будуць ваяваць там з такой вось альтэрнатыўнай прадукцыяй, з альтэрнатыўнай поглядам на гісторыю, на кніжкі, ну, з кніжкамі і гэтак далей. Таму тут нічога новага, в прынцыпе, Лукашэнка не прыдумаў, што раней просто быў рэжым у такім стане, што ён быў гатовы як бы неяк суіснаваць з гэтай думкай, таму што яму было яшчэ, ну, трошкі на іншых момантах ён базаваўся, то не толькі на сіле, але таксама на нейкай грамадскай дамове, і дастаткова было гэта ўсё трымаць пад кантролем, і нішить цілком, якби ставити просто якби пільно сачить і дійсно там кабіць по голові, коли хтось надто висовувався. Ну а тепер змінилася ситуація, змінилася ось режим, відчув собі моцну погрозу у 20-му році. Він усвідомив те, що одне, що залишається, це тільки сила триматися, ніяких громадських домов тепер уже немагчимо. Ну і ось дякуючи цьому, скажімо так, дякуючи цьому фактично прийняти таке рішення об розгромі усього, що там хоч трошки опозиційне. Ну а те, що ідеологія країн Заходу при гэтым пераследуецца і падае ўсё там, падганяецца, падводзіцца. Ну, таксама не дзіўна, таму што менавіта ў гэтым вось у тых нормах, якія ёсць на Захадзе, у тым, што ў той дэмакратыі, у той залежнасці дзяржавы ад грамадства, ад грамадскай думкі, ну, якраз тут рэжым бачыў для сябе небяспеку. Таму так і дэманізуецца гэта вось менавіта Захад, заходні выбар, і зробіцца з яго такого монстра, які там уже нібыта іх ідеї не мають нешта таке кепське. Ну, я нічого нового принципово не бачу, скажімо так.
Тим не менш, є трошки правди у тим, що стверджає гэты суд. Правди у тим, що гэта історія не совєтська. Ви послідовно як історик, і як виданні, де ви працювали так само. Натурально, що там відчувалося, що совєтськість – гэта не ровно білоруськість, так як, наприклад, стверджає гэты режим Лукашенки. Чому, на вашу думку, гэта ўвогуле і для вас важна, як для рэдактара выдання, ось падкрэсліваць гэту несавецкасць і тое, што савецкасць была варожай.
Ну, тут я не скажу, что мы так уже завсёды там клеймили советскость как ворожую, что там мы, ну, завсёды, в принципе, старались больше-меньше объективно подыходить, и коли некие там были у советской чарисности, у советским жыцці некие становчие рисы, то, ну, мы их там, скажем так, не мкнулись проставить однобок и проставить там, заменить минус на плюс.
Так, а что это, а что доброго у советскости, зараз вы кажете, что там и были добрые речи?
Не, ну там не то, что это советскость, что вот люди жили там 70, ну, больше за 70 годов в этой системе, менялись поколения, и, ну, и я думаю, что там нельзя вводить еще это советское житие только до тех репрессий, там, до всякого, до сдеков и так далее, потому что люди просто жили, и мы это так само показывали, что когда нечто вот было, то есть самая наша история, у нас постоянно давались, когда про некие там, ну, дробные, скажем так, радости какие-то были, про некие, ну, вовле, как нечто там, как вот тогда жил, про штодзённасць савецкую. Ну, мы писали про это, калі там асабліва аўтары былі таленавітыя і хацелі про это писать. Мы як бы не пускалі того, што абавязкова там усё чарніць і сказаць, што вось, маўляў, там нічога не было зусім добрага. Ну, людзі гэта сам. Не было нічого добрага ў той уладзе, ў той сістэме, але ў жыцці людзей здаралася рознае. Таму от мы так гэта сам. Мы такой пазіцыі прытрымліваліся, што не проста так быць, як бы гэта біць як бы і некім такім ідэалагічным чыставыданнем быць. Іншая справа, што, вядома, ну, мы не, што тая канцэпцыя гісторыі, якая была створана ў Савецкім Саюзе, яна была хлуслівая, яна была як бы накіравана на прапаганду, так як, наприклад, ту саму історію війни, скажімо так, пишуть звичайно переможці у своїх метах, так і цю ось війну не тільки по війні, а по всім остатнім советські ідеології написали так, що, ну, що вона просто служила їхнім метам і вельми шмат чого замовчувала. Ну, ми ж ведаємо, що там до кінця Совєтського Союзу існувала цензура, існували там спецсховы, були закриті архіви, нічого там не, ну, многие були теми, які просто вогуле нічого не було писати. Ну, а ми а після вот того, як Союз розпався, ми, ну, стали про це писати. І у нас про це много писали, про те, так само відомо, що, ну, що не вельми захлочувалося про ту саму Білоруську Народну Республіку, про національну символіку, про, ну, про некі там не вельми приглядные баки советской влады. Мы это все пускали, друковали, и, ну, и чему это было не друковать, когда, например, авторы это все аргументовано проводили, не просто, ну, не на поставить документы, на поставить никаких свидетельств реальных людей. Это мы старались давать такую широкую палитру, не однобоко, скажем, подходить.
Вот вы на початку говорили про то, что как бы все, что не вписывается у этот канон, скажем, режиму, оно теперь уявляет для него погрозу, але Патлумачце, чаму, на вашу думку, скажам, пашырэнне ведаў пра Беларускую народную рэспубліку ў выкананні прафесійных гісторыкаў або невядомыя факты пра другую сусветную вайну і пра тое, як яна адбывалася ў Беларусі, могуць пагражаць сёння рэжыму Лукашэнкі, які і так трымаецца на рэпрэсіях?
Ну, таму што гэта дае ўсё ж такі іншыя перспектывы, тая самая Беларуская народная рэспубліка, калі казаць пра яе, яна сімвалізуе зусім іншы выбар. Гэта выбар, які мог быць акрамя вот гэта савецкага шляху, савецкай рэспублікі, якую цяпер вось узнялі асабліва на шчыт лукашэнкаўскія ідэолагі. Што і тая самая канцэпцыя таксама другой сусветнай вайны, якая там прадстаўляе тое, што савецкі народ і Сталін не былі там белымі і пушыстымі, што не тое, што напалі на што не тое, што напалі немцы так вераломна ў 41-м годзе і гэта ну і на мірную краіну, якая там займалася там, скажам, мірным будаўніцтвам. Ну, гэта ўсё было не так, вядома, што гэта было куды складаней, што Савецкі Саюз у 39-м годзе заключыў пагадненне з Гітлерам і фактычна дзялілі Еўропу да таго. Ну, гэта тыя факты відавочныя, якія, у прынцыпе, ўжо ні для каго не таямніца, але тым не менш ствараюць для гэтай ідэалогіі нязручнасць, таму што хоць сабе Лукашэнка ідзе на зрабіў стаўку на сілу і на рэпрэсіі, і дзякуючы гэтаму утрымлівае ўладу, тым не менш ён таксама стараецца неяк стварыць такі вось мае патрэбу ў тым, каб неяк стварыць свой больш светлы вобраз, паказаць, што ён змагаецца з некім злом. Ну і вось для гэтага якраз гісторыя надаецца, шукаюць паралелі ў гісторыі, што вось, маўляў, быў фашызм, які там усе асуджаюць, і от былі ягоныя нейкія калабаранты, былі ягоныя там прыслужнікі, якія там яго якія гэты фашызм ухваляюць колішні. Хаця ну, проста ніхто ніколі нічога не ухваляў, у гэтым як бы ёсць цалкам адносна нацысцкіх там практык, адносна нямецкага боку вайне ёсць такі кансэнсус у беларускім грамадстве, што яна ацэньваецца негатыўна, проста мы давалі паказваць нейкія іншыя аспекты праблемы. Ну, а вось Лукашэнка ўжо не гатовы дазваляць гэты такі плюралізм нават у нейкай такой гамеапатычных дозах, чаго, што ў прынцыпе здаралася раней, што можна было нешта такое рабіць, паралельна выпускаць. Яго там імкнуліся не дапусціць у школы, універсітэты, у тое, што падуладнае савецкім, ну, падуладнае дзяржаве, падуладнае ідэолагам, але як недзе там ось на фоне гэта і існавала, гэта можна было не парушаючы нейкія правілы рабіць. Цяпер гэтага няма, цяпер гэтыя правілы адмененыя, таму што ўжо
сёння. Ці сёння, Алесь, увогуле наша гісторыя і архе яшчэ могуць выконваць сваю місію, ці ўдаецца вам працаваць? Таму што я ведаю, што сайт архе заблакавалі не так даўно.
Ну, гэта цяпер, скажам так, гэтай магчымасці вяліся да поўнага мінімуму, таму што ў цяперашняй Беларусі няма магчымасці пры тых умовах, якія ёсць цяпер, што няма магчымасці друкавацца, няма магчымасці распаўсюджваць належным чынам. Ну, ведаючы, наколькі гэта ўсё, ну, як цяпер трактуецца гэта ўсё жорстка, і на роўным месцы ствараюцца нейкія перашкоды і рэпрэсіі прымяняюцца, калі хто там падымае галаву, то нават рэкламу даваць гэтай прадукцыі ў усё цяперашніх умовах складана і не выпадае. Таму, натуральна, цяпер ну, самыя мінімальныя магчымасці для гэта нешта неяк уплываць. І калі гэтая магчымасць ёсць, то толькі праз інтэрнэт. Таму што, на жаль, гэта ўжо папяровае выданне, цяперашні маль у умовах, і тым больш рэгулярна выдаваць магчымасці няма ніякай.
А ці ў электронным фармаце ёсць таксама сёння, скажам, падпісчыкі або людзі, которые плацяць грошы за гэта, улічваючы таксама сітуацыю ў Беларусі?
Ну, на жаль, пакуль што нам не ўдалося зрабіць электронным фармаце выпуск на нашай гісторыі, пакуль што аднавіць, хаця былі такія планы. Ну, яны ёсць надалей, але ёсць пэўныя абставіны, які вышэй нас. Ну, а часопіс архе, праз таго, як заблакаваны гэты сайт, то ну, таксама ўжо электроннай версіі, які раней магчыма было неяк распаўсюджваць, неяк прадаваць, таксама гэта магчымасць ну, знікла, скажам так, цяпер у бліжэйшы час. Таму пакуль што, скажам так, ну, можна сказаць, што нельга сказаць, што гэта ўжо Праз іншыя, што зніклі ўсе каналы данясення да гістарычнай праўды да грамадства, таму што падтрымліваюць так і ёсць, з'яўляюцца новыя праекты на розных пляцоўках у інтэрнэце і незалежныя СМІ гэтаму як бы спрыяюць, таксама друкуюць матэрыялы пры нагодзе на сваіх сайтах. Але калі казаць пра нашу гісторыю і архіў у тым выглядзе, які яны існавалі, якія яны адыгрывалі сваю ролю, то можна сказаць, што пакуль што іх гісторыя, іх роля паставлена прынамсі на паўзу. Не будзем казаць, што завершаная, але у дадзеным выпадку можна сказаць, што з папяровымі выданнямі вось такімі, вось такого в такім фармаце гэтаму рэжыму справіцца па вялікім рахунку ўдалося, што яны тут уже бы няма ніякіх механізмаў, каб гэтаму супрацьстаяць цяперашні Беларусі.
Александр, і апошняе пытанне, а што тады змяняе для вас у практыцы вось гэтае ўнясенне ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў? І для вас, і для чытачоў вашых.
Не думаю, што тут ёсць нейкія гэты, што тут нешта асабліва зменіцца, таму што, мы ведаем, што гэты спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, ён вельмі даўжэзны, такі ён ўсё больш пашыраецца. Гэта не нейкія там акалічаныя выданні, за якія асабліва пераследуюць. І таму па вялікім рахунку, чытачам можна параіць проста гэтыя старыя нумары, які ў іх ёсць дзесьці, не выставляць наперш, схаваць падалей дзесьці, каб яны не кідаліся ў вочы, таму што гэта можа цяпер ацэньвацца як трактавацца сілавікамі як нейкае спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Ведаем, што мы такая практыка існуе. Не думаю, што пакуль што зноў-такі заходзіць з папярэдняй практыкі, што зараз будуць шукаць дзесьці спецыяльна гэтых самых спецыяльных часопіс нашых гісторыя, у каго ён ёсць, таму што ён сапраўды ён выходзіў вялікім накладам, ёсць шмат у каго, таму паглядзім, што будзе далей. Што па вялікім рахунку ўжо цяжка сачыць нават за тым, што ўключана ў гэтыя экстрэмісцкія спісы, а што яго яшчэ не ўключана. Я думаю, што ўсё тэндэнцыя такая, што хутка любая кніжка, якая выдадзена нейкім незалежным выдавецтвам, любы часопіс, ён будзе так ці іначай лічыцца падрыўным выданнем. Ёсць небяспека, але яе не трэба ні змяншаць, ні перабольшваць.
Гэта быў Александр Пашкевіч, гісторык, намеснік галоўнага рэдактара выданняў нашай гісторыі архе. Дзякуй вялікі вам, Александр.
Дзякуй вам.
А я нагадаю нашым гледачам, што вы глядзелі падзею каментар на свабодзе. Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Будзьце разам з намі. Заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.